Азатлык радиосун тыңдайсыз. Assalomu alaykum. Bugun 17 dekabr dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Jizzaxda aholiga elektr energiyasi uchun to'langan 143 million so'mdan ko'proq pulni o'g'irlaganlar qo'lga olindi. Turkiya Washington Anqaraga Fathulla Gulanni topshirish masalasini o'rganayotganini bildirdi. Iqlim o'zgarishi yuzasidan muzokaralarda jahon davlatlari yagona qoidalarni qabul qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Jizzax viloyatining Forish tumanida aholi elektr energiyasi uchun to'lagan 143 million so'mdan ko'proq pulni o'g'irlagan shaxslar qo'lga olindi. O'zaning xabar berishicha, Forish tumani elektr tarmoqlari korxonasi xodimi, Xalq banki tuman filiali xodimi hamda Ipoteka bank Jizzax filiali xodimi o'zaro til biriktirib, fuqarolar elektr energiyasi uchun to'lagan naqd pullarni abonent raqamlariga o'tkazmagan va elektron kassa xotirasiga soxta raqamlarni kiritgan. Tergovgacha surishtiruv davomida ular shu yo'l bilan 2016-2018 yillar davomida jami 143 million 567 ming 800 so'm miqdoridagi naqd pullarni o'zlashtirgani ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi, deyiladi xabarda. O'zbekiston MDH davlatlari orasida Rossiyadan pul jo'natmalari bo'yicha birinchi o'rinda qolmoqda. Bu haqda Rossiya Markaziy banki statistik ma'lumotlarida qayd etildi. Rasmiy ma'lumotga qaraganda 2018 yilning 3 choragida Rossiyadan boshqa davlatlarga jami 9 milliard 800 million dollar pul jo'natilgan. Bu pullarning 3 milliard 50 million dollari O'zbekistonga yuborilgan. Ayni davrda Tojikistonga 1 milliard 900 million dollar, Qirg'izistonga 1 milliard 700 million dollar, Qozog'istonga 500 million dollar jo'natilgan. O'zbekistonda 2019 yildan boshlab oyliklar, pensiyalar, ijtimoiy to'lovlar va stipendiyalar miqdori har 6 oyda oshirilishi haqida ma'lum qilindi. Regnum agentligining bildirishicha, Moliya vazirligi tomonidan Senatga taqdim etilgan davlat byudjeti parametrlarida mana shu holat belgilab berilgan. Xabarda aytilishicha, oyliklar, pensiyalar, ijtimoiy to'lovlar va stipendiyalar har 6 oyda o'tgan yilgi inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan miqdorda oshiriladi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li AQSh prezidenti Donald Tramp Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onga Washington Anqaraga Fathulla Gulanni topshirish masalasida ishlayotganini aytganini bildirdi. Chavusho'g'lining 16 dekabrda jurnalistlarga aytishicha, Tramp va Erdo'g'on bu haqda Argentinada 30 noyabrda o'tgan katta 20-talik davlatlari sammiti paytida gaplashgan.
This guy and the others belonging to this organization.
AQShdan Gulanni va uning tashkilotiga mansub bo'lgan 84 kishini Turkiyaga topshirishni iltimos qilganmiz. Ular Turkiyaga ekstraditsiya qilinishlari shart, dedi Chavusho'g'li. AQSh Turkiyaning bu bayonotiga hozircha munosabat bildirmadi. Jahon davlatlari rasmiy vakillari Polshaning Katowice shahrida ilqim o'zgarishi bo'yicha Parij shartnomasining tatbiq etilishini muvofiqlashtiruvchi qator qoidalarni qabul qildi. BMT shafeligida o'tkazilgan muzokaralar 2 hafta davom etdi va unda 200 davlatdan kelgan rasmiy ishtirok etdi.
I'm very happy to announce that we have
men iqlim bo'yicha global siyosatni amalga tatbiq etishga qaratilgan harakatimiz tarixiy ahamiyatga ega muvaffaqiyatga erishganini e'lon qilishdan mamnunman, dedi Polsha hukumat rasmiysi Mikhail Kurtika. Qabul qilingan qoidalar mamlakatlarga atmosferaga zaharli gazlarni chiqarishni kamaytirish borasida hukumatlarga aniq yo'llanma beradi. Salom Zurabishvili 16 dekabr kuni Gruziyaning birinchi ayol prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Tel-Aviv shahrida o'tgan marosimda so'zlagan nutqida Zurabishvili uni prezidentlik saylovi natijalarini qalbakilashtirishda ayblayotgan siyosiy muxolifat bilan murosaga kelishini hamda NATO va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarni mustahkamlashini bildirdi. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentning Yunusobod tumanidagi avtobus parkida ikkita avtobus yonib ketdi. Yong'inga texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagani sabab bo'lgan. Toshkent shahri bo'ylab 505 ta mahalla fuqarolar yig'ini o'z posbon va ko'ngilli faollarini qorbobo kiyimida bu yilgi Yangi yil bayrami tadbirlariga yo'llashini ma'lum qildi. Rossiyaning uzoq sharqidagi Primorye o'lkasida gubernator saylovi qayta o'tkazilmoqda. Pokiston armiyasi 32 nafar xavfsizlik xodimi hamda 2 nafar oddiy fuqaro o'limiga sabab bo'lgan hujumlarga aloqador 15 jangari o'lim jazosiga hukm qilinganini tasdiqladi. Polsha suratga olingan Sovuq urush filmi Yevropa kino akademiyasining 5 mukofoti bilan taqdirlandi. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
10-dekabr kuni 100 dan oshiq tadbirkorning Buxoro viloyat prokuraturasiga arz qilib borganiga 12-dekabr kuni rasman munosabat bildirgan O'zbekiston bosh prokuraturasi ozodlikka masalaning nazorat ostida ekani va muammo hal etilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'tgan yil shahar markazidagi Dilkisho bozoridagi do'konlari buzilgandan beri na kompensatsiya, na yer, na eski bozor o'rnida qurilayotgan savdo kompleksidan do'kon ololmay sarson yurgan tadbirkorlar vakillari Ozodlikka 10-dekabr kungi to'polondan so'ng shaharga yana bosh prokuratura vakillari kelganini bildirdi. 12-dekabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati Dilkisho bozori buzilgandan beri qonunda ko'rsatilgan biror haqqini ololmay yurgan buxorolik tadbirkorlarning 10-dekabr kuni viloyat prokuraturasiga qilgan yurishi xususida ma'lumot berdi. Rasmiy bayonotda 2017 yil aprel-may oylarida buzilgan Dilkisho bozorida ishlab kelgan tadbirkorlarning hammasiga shahar hokimi qarori bilan Buxoro shahri markazida joylashgan sobiq mebel fabrikasi hududidan yer berilgani, ammo fuqarolar buni xohlamagani aytiladi. Bayonotda aytilishicha 10-dekabr kuni Dilkisho bozori buzilguncha bu yerda ishlab kelgan jami 123 nafar tadbirkor Buxoro shahar hokimi, prokurori va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishtirokida viloyat prokuraturasining katta majlislar zalida qabul qilinib, har birlari bilan suhbatlashib olingan va ularning talablari o'rganib chiqilishi va ijobiy hal etilishi haqida kelishib olingan. Bosh prokuratura murozimining ta'kidicha masala nazorat ostida hal etiladi. Natijasi haqida qo'shimcha ravishda ma'lum qilinadi. O'tgan yil boshida shaharning markaziy qismidagi Dilkisho bozori buzilgandan beri ishsiz va daromadsiz qolgan 600 tadbirkordan 100 dan oshig'i 10-dekabr kuni o'z noroziligini bildirish uchun viloyat prokuraturasiga borgani haqida Ozodlik o'sha kuniyoq xabar bergan edi. 12-dekabr kuni Ozodlik muxbiri bilan bog'langan buxorolik tadbirkorlar masalaning nazoratga olingani haqidagi bosh prokuratura rasmiy javobini tasdiqladi. Dushanba 10-dekabr tungi soat 11:00 bizga voqeadan bosh prokurorning o'zi xabardor ekani va uni hal qilish uchun Toshkentdan guruh yuborganini aytishdi. Bilishimizcha kecha va bugun bosh prokuraturadan yuborilgan 2 odam shug'ullanyapti. Hozircha biz bilan uchrashgani yo'q lekin dedi 10-dekabr kuni Buxoro viloyat prokuraturasiga arz qilib borgan tadbirkorlardan biri. 12-dekabr kuni o'z shikoyatlarining bosh prokuratura nazoratiga olinib, uni ijobiy hal qilish urinishlari boshlanganini olqishlagan tadbirkorlar namoyandalari bunday va'daning avval ham bir necha marta berilganini tilga oldi. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, taklif etilgan mebel fabrikasi prokuratura xatida yozilgani kabi shahar markazida joylashgan emas. Bu zax bosgan chekka bir joy. Biz pulini oldindan bersak, bizga shu yerdan bir qavatli do'kon qurib berishar emish. 30-40 tadbirkor rozi bo'lib pulini berdi. Hozirgacha na do'kon bor, na pul, dedi shahar hokimi yechim sifatida taqdim etib kelayotgan bu taklifga ko'nmayotgan tadbirkorlardan yana biri.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Qibray tumani hokimi boshchiligida 14-dekabr kuni ertalab fuqarolar qabuli bo'lib o'tayotgan paytda 29 yashar Nozima Ergashova o'ziga o't qo'ygan. Voqea guvohlarining aytishlaricha, ayol MIB xodimlari uning gaz quvurini asossiz kesib tashlagani 2 oydan buyon uning arz dodiga hech kim quloq solmayotganidan shikoyat qilgan. Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol 1-darajali kuyish jarohati olgan. Hokimiyatning majlislar zaliga ham shikast yetgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qibray tumanida yashaydigan 29 yashar Nozima Ergashovaning o'ziga o't qo'ygani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Kecha 14 dekabr kuni ertalab taxminan soat 10:15larda Qibray tumani hokimi boshchiligida fuqarolar qabuli bo'lib o'tayotgan edi. Bir ayol uni asossiz qarzdor qilishgani, 2 oydan buyon masalasi hal bo'lmayotgani, uning shikoyatlariga hech kim javob bermayotganidan shikoyat qildi. Unga qarzingiz bo'lsa, baribir to'lashingiz kerak deb javob berishdi. Keyin ayol qo'ldagi idishda turgan benzinni yoqib yubordi. Odamlar unga tutashgan olovni o'chirib qolishdi. Zal ham ozgina yondi. Keyin tez yordam chaqirishdi. Biz esa chiqib ketdik, deydi voqea guvohlaridan biri. Qibray tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini va Nozima Ergashova birinchi darajali kuyish jarohati olganini tasdiqladi. Mulozim bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani yoki ochilmagani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Qibray tumani tashkiliy nazorat guruhi yetakchi mutaxassisi Xolmurod Rabbanayevning ozodlikka aytishicha, ayol o'ziga emas, balki majlislar zaliga o't qo'ymoqchi bo'lgan.
Lekin o'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q-ku. Bu axborot kim berdi? O'ziga o'zi o't qo'ydi deb.
Kim qo'yadi bo'lmasa, o'ziga o't qo'ymasa? Birov yoqib yuboradimi uni?
O'ziga birov ham yoqmadi. O'ziga o'zi o't ham qo'ygan yo'q u.
Qanday kuyish jarohati oladi hokimiyat binosida?
Yo'q, u anaqani yoqib otib olgan, prosto qo'liga tekkan u. O'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q.
Benzinni yoqib
yoqib otgan. Benzin ham emas, salyatka bo'lgan.
Qayerga yoqotib yubordi? Hokimgami, sizgami? Qayerga?
Zalga, tribunaga qaratib otgan. Tribunada hech kim bo'lmagan. Hech ham o'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q. Va birovga ham shikoyat etilgan yo'q, o'ziga o'zi o't qo'ygan ham yo'q.
Deydi Xolmurod Rabbanayev. Mulozimning iddao qilishicha, ayolning noroziligi gazdan qarzdorligi bo'lgan.
Noroziligi gazdan qarzdorlik ko'p bo'lgan. Gazga o'z vaqtida pul to'lamagan, 7 million qarzdorlik bo'lgan unda. Shuni hokimiyatdan talab qilgan, mani qarzdorligimni yopib beringlar degan.
To'lab beringlar deganmi yoki bu asossiz qarzdorlik deganmi?
Bu asossiz, hech asossiz narsa yo'q bu yerda. Hammasi normalni bo'layotgan joyda yana bu boshqacha ishlar qilyapti bu qiz. Uni kasalligi ham bor ekan, boshqasi ham bor ekan.
Deydi Xolmurod Rabbanayev. Ozodlik Qibray tumani shoshilinch tibbiy yordam markazi bilan bog'lanib, Nozima Ergashovaning ahvoli qanday ekanligi bilan qiziqdi. Ismisir qolishini so'ragan shifokorning aytishicha, Nozima Ergashova birinchi darajali kuyish jarohati olgani qayd etilgan, ammo o'zi kasalxonaga yotqizilmagan. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab fuqarolarning o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turishi haqida Ozodlik ilgari ham bir necha bor xabar bergan edi. Jumladan 2017-yilning sentyabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulug'bog' qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
13 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident matbuot xizmatining yozishicha xalq hayoti bilan bevosita tanishish uchun Qashqadaryo viloyatiga bordi, xususan Sho'rtangaz kimyo kompleksini borib ko'rdi. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, mazkur tashrif oldidan Sho'rtangaz korxonasining ishdan bo'shatilgan yuzlab ishchisi uydan chiqmaslik haqida ogohlantirilgan, prezidentga arz qilish maqsadida viloyat hokimligi xalq qabulxonasiga bormoqchi bo'lganlari esa ichki ishlar tizimi xodimlari tomonidan uyga qaytarilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sho'rtan neft-gaz sobiq qo'riqchisi Ozodlik bilan suhbat Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining terrorchilik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi mulozimi arz qilmoqchi bo'lganlarga prezident tashrifi nihoyasiga yetmagunicha uydan chiqmay o'tirishni buyurganini aytdi.
Nazorat ostiga olib, o'tdan chiqib, jinoyatchilik qabulxona bu yerga o'xshashamiz deydi. Prezidentimiz ana qabul uyushtiradi deb. Xullas, bo'lmay ki, terrorizmga qarshi odam chaqiruvdi, xuddi bir terrorga qilgandek. O'shalar aytyapti deydi. Nima qilishgan bilmadi, bilmay qoldi, nima qiladi. Chaqirdi ular, xuddi biz jinoyat qilganmiz yo'q-ku, yig'ilishmaydi deydi, bormaydi deydi.
Sho'rtan neft-gaz sobiq ishchilardan yana biri 30 ga yaqin odam to'planib 13 dekabr kuni viloyat hokimligining xalq qabulxonasiga borish uchun yo'lga chiqishga muvaffaq bo'lgani, ammo qabulxonaga yaqinlashganlarida militsiya xodimlari tomonidan ortga qaytishga majburlanganini bildirdi. 24 noyabr kuni ham Shortan Neftigazning 10 xodimi Qarshi shahridagi xalq qabulxonasi oldida to'planib o'zlari va qaramog'idagilarning boquvchisiz qoldirilganiga norozilik bildirgan edi. Norozilik tadbirida qatnashganlar ozodlikka bu voqeadan so'ng militsiya bosimi kuchaygani, bu kabi xatti-harakatlar kelgusida takrorlanadigan bo'lsa, javobgarlikka tortilishga asos bo'lishdan ogohlantirilganliklarini aytdi. Noyabr oyi boshida Shortan Neftigaz korxonasi quvurlarni qo'riqlash bilan shug'ullanib kelgan 320 dan ziyod qo'riqchi oppasiga ishdan bo'shatilgan edi. 2018 yil noyabrdan boshlab bu vazifa Ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadigan qo'riqlash xizmatiga topshirilgan. Shortan Neftigaz qo'riqchilari korxona ma'muriyatini mehnat qonunchiligini buzishda ayblamoqdalar.
Biz obshi 324 ta edik, 6tasini bir kun oldin rejim bo'lim boshlig'i o'zini tanish bilishlarini o'ziga o'rinbosar qilib oldida 318 kishi qolib ketdik. Mana hozir 2 oy degan o'zi qonunni buzib bo'lganda bular bizani misol obyektimizda hurmat aka 1 noyabrdan o'zi biz ogohlantirish xatti aytilganda ogohlantirish xatti o'sha 2 oy davomida o'sha obyektlarimizni ishlashimiz kerak o'zi qonun yuzasidan. Bizani Chigil degan obyektimizni tortib olindi-da, zo'ravonlik qilib tortib olib qo'rqitib, militsiyalar keldi, postlarni topshiringlar dedi. Qani ogohlantirish dedik, ogohlantirishni bular bermay keyin tarqatyapti ogohlantirish.
Shortan Neftigaz rahbariyati norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgani va ahvolni o'rganayotganini bildirdi. Shortan Neftigaz korxonasi 1980 yilda tashkil topgan bo'lib, gaz qazib olish, gaz neft konlarini ishlatish, gazni va gaz kondensatini tayyorlash va qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Hozirda Shortan Neftigaz jami 21 ta neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Shortan Neftigazning yillik gaz ishlab chiqarish hajmi esa qariyb 15 milliard kub metrni tashkil etadi. Bu mamlakat bo'yicha yillik gaz ishlab chiqarishning 4dan 1 ga to'g'ri keladi.
Toshkentning Yunusobod tumanidagi avtobus parkida 2 ta avtobus yonib ketdi. Yong'inga texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagani sabab bo'lgan. Toshkent shahri bo'ylab 505 ta mahalla fuqarolar yig'ini o'z posbon va ko'ngilli faollarini qorbobo kiyimida bu yilgi yangi yil bayrami tadbirlariga yo'llashini ma'lum qildi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan tergov nihoyasiga yetdi. Sudning yangi yildan so'ng boshlanishi kutilmoqda. Samarqandlik 60 yashar tadbirkor ayol 2 savdo do'koni noqonuniy ravishda sotib yuborilganini iddao qilmoqda.
Notariusdan qalbaki hujjatlar bilan sotuvni yuborgan odamga.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston hukumatidagi joriy va sobiq amaldorlardan 2 nafarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va uning ishi doirasida hibsga olingan jami 24 kishi ustidan tergov jarayoni joriy oy boshlarida yakuniga yetgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ayni paytda ayblanuvchilardan birining advokatiga ko'ra, Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlari ayblov xulosasi bilan tanishib chiqmoqda. Ayblov xulosasi bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka tergov siri nuqtai nazaridan bu masalada sharh berilmasligini bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil davomida boshqargan va 2015 yil aprelda ishdan olingan 66 yashar Rashidjon Qodirov joriy yilning 22 fevralda Toshkentda tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish kabi jinoyatlarda ayblanib, hibsga olingan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Qodirov ishi doirasida asosan sobiq prokuratura mulozimlaridan iborat jami 24 kishi qamoqqa olingan. Toshkent viloyatidagi poytaxtdan 20 km radiusdagi sud binolari suratga olinmoqda. Maqsad bosh prokuror va sobiq prokuratura amaldorlarini sud qilish uchun loyiq binoni topishdir. Bu haqda ozodlikka Rashidjon Qodirov va unga aloqador sobiq amaldorlar ustidan olib borilayotgan jinoyat ishlaridan xabardor O'zbekiston hukumatidagi mulozim ma'lum qildi. Ayni paytda Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlaridan biriga ko'ra, advokatlarga ayblov xulosalari bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilgan. Tergov ishidan xabardor hukumat mulozimining ismini sir tutish sharti bilan ozodlikka aytishicha, sobiq bosh prokuror hibsga olingan davrdan buyon salkam 10 oy davomida tergov guruhi rahbari bir necha marta almashgan. U tergovchilarning davomli o'zgartirilganini tergov ishlari o'ta zaif o'tkazilgani bilan izohladi. Ozodlikning aniqlashicha, Rashidjon Qodirov ustidan tergov bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Shavkat Umrzoqov va so'ngra Maqsud O'ralov, Murod Hakimov, Olim Nabiyev va Bahrom Qobilov tomonidan davom ettirilgan. Hozirda esa tergov ishlarining yakuniy jarayonini Ulug'bek Anvarov olib borgan. Anvarov Chilonzor tumanining sobiq prokurori. 19 may kuni Andijon viloyat Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniye orqali gapirtirishini aytgandi. Rashidjon Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqandning Pastarg'om tumanidagi Balxiyon mahallasida yashovchi 60 yashar tadbirkor Gulbahor Ro'ziyeva 6 yildan buyon sudga qatnayotganini aytadi. Ozod mikrofon rukniga bog'langan ayolning iddaosicha, Pastarg'om buyum savdo bozori hududida o'z hisobidan qurgan 3 do'kondan 2-tasi bozor va mahalliy hokimiyatning o'sha paytdagi mansabdorlari ishtirokida noqonuniy ravishda sotib yuborilgan. Hozir Gulbahor Ro'ziyeva bilan suhbatni tinglang.
Samarqand viloyati Pastarg'om tumani Balxiyon mahallasida yashayman. Yoshim 60.
Nima ish qilasiz, opa?
Tadbirkorman.
Nima ish qilasiz? Qayerda tadbirkorligingiz?
O'sha Balxiyon mahallasida yakka tartibdagi tadbirkorman. Do'konim bor, savdo bilan shug'ullanaman.
Nima sotasiz?
Xo'jalik mollari.
U do'kon o'zingiz qurib, o'zingiz ochganmisiz?
Uni tadbirkorlikni kengaytirish maqsadida o'sha Pastarg'om buyum bozoridan do'kon qurilishi boshlandi. Shunga bizlar ham 3 do'kon olgandik. Bitta turmush o'rtog'im nomiga, Eshmurodov Rahmonqul nomiga, bitta Eshmurodov Aslon o'g'lim nomiga va singlim nomiga 3 do'kon qurgandik.
3 do'koningiz bor bitta bozorda.
3 do'kon qurgandik, lekin bittasi qolida, ikkitasini ikkita mansabdor shaxs nomiga Natarishdan qalbaki hujjatlar bilan oldi sotish shartnomasi qilib o'zlaricha sotuvchining o'rniga ham oluvchining o'rniga ham o'zlari qo'l qo'yganda.
Shu darajada qonun buzilish bo'lganmi?
Yo'q, 7 yildan beri sutma sut chopaman. Bitta sut hamma narsa sizniki deydi, ikkinchi sut boradida yo'q deydi ulagan aqlli. Birorta qaror yo'q, hech narsa yo'q ular nomiga.
Hozir opajon Gulbahor opa, bitta do'koningiz endi taxminan qancha turadi o'sha ichidagi tovarlari boshqasi bilan? Nechi pullik biznes haqida gap ketyapti demoqchimanda?
U do'konlarni ular do'konlarni ikkovini ham biz ana qilgandan keyin sudga berganimizdan keyin 25,000 dollardan 50,000 dollarga sotib yubordi.
Demak, 7 yil muqaddam sizni do'koningizni 2010-yilda sizni do'koningizni sizni ishtirokingizsiz qalbaki hujjatlar bilan boshqa odamni nomiga olib berishganda keyin kamiga uni sotib yuborishgan, shunaqami?
Sotib ham yubordi boshqa odamga.
Xo'p, 7 yildan beri sudga yugurdingiz. Nima hukm chiqardi sud?
Sud birinchi 2016-yilgacha naqlda sudrab yurdi. 16-yil sud bo'ladi, bizning nomimizga ular anavlarni bekor qilib bizning nomimizga chiqardi, lekin ijro qilib bermadi.
Nima deb yozilgandi o'sha sud hukmida? Nima deyilgan edi?
Nima, da'vogarlarning talabi qondirilsin. O'sha 1429 sonli qaror ular nomidagi qaror bekor qilinsin degandi. Do'konlar egasiga qaytarib berilsin degan ma'noda edi, lekin ijroga berdi, buni ijro qilib bermadi. Keyin bankdan 825
million endi to'xtab turing opa, to'xtab turing. Bank to'lovlari, oylik to'lovlari deyapsiz. Uni nima aloqasi bor? Ular puli to'lanmagani uchun deb rasmiylashtirishganmi?
Yo'q, bular hamma to'lovlarni biz qilganmiz, lekin hech narsa nazorat qilmasdan bular o'zlari qalbaki hujjat bilan do'konlarni boshqa nomiga ana egalik huquqi chiqarib yuboryapti.
Endi u do'konni bozor ma'muriyati qurganmi o'zi boshida?
Yo'q, ma'muriyat emas. Hamma tadbirkorlar o'z mablag'i hisobidan qurgan. 161 do'kon.
O'sha do'kon siz o'zingiz mablag'i hisobidan qurganingiz. U do'kon sizga tegishli ekani haqidagi hujjatlaringiz bor-a?
Bor, hamma narsa bor men nomimda. Qarorlar ham men nomimga chiqqan, hokim tomonidan chiqarilgan qaror 14/29. Biz yaqinda oliy sudga borgandik, oliy sud ishimizni o'rganib chiqib, da'vogarlarning da'vosi qanoatlantirilsin dedi, lekin bu Samarqand viloyati ham Qashqadaryo ham o'zini ishini o'zi bekor qila olmaymiz desa Navoiyga jo'natdi. Bu bo'ynati javobgarlar o'sha Navoiyga borib ham gaplashib, yana o'zlarini nomiga chiqartirib keldi qarorni. Qo'rqmasdan aytolaman, qayga borsa anaqa qilaman, men qurdaman do'konlarni. 100% ishonchim komil. Men do'konlarimni qaytarib olishni xohlayman. Mana shu adolat bormi O'zbekistonga, yo'qmi? Mayli, agar do'konlarda, agar ular qurgan bo'lsa, qaytarib berardim. Men indamagina o'tirardim. Do'konlarni qurganim uchun, shuning uchun sizlarga murojaat qilishga qo'rqmasdan chiqishga nima qilyapman, jur'at qilyapman. Men bu do'konga qarib bir 3 million pul sarf qilganman. Millionlab boshlab qilganman.
O'zi necha yildan beri savdodasiz?
2009-yildan beri savdodaman.
Ozod mikrofonga bog'langan samarqandlik 60 yashar tadbirkor ayol, tadbirkor Gulbahor Ro'ziyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek senatorlari tilanchilarni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonunni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Senati 13 dekabr kuni boshlangan yalpi majlisida boshqa masalalar qatorida ayrim qonun hujjatlariga jamoat tartibini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ham ko'rib chiqdi va ma'qulladi. Qonunlarga kiritiladigan o'zgartirishlardan biri tilanchilar bilan bevosita bog'liq. Tilga olingan qonun kuchga kirgach, tilanchilik qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Senat yig'ilishida ma'lum qilinishicha, Toshkentda 2018-yilda tilanchilik bilan shug'ullangan odamlar soni 5000 nafardan ko'p ekani aniqlangan. Xabarda aytilishicha, tilanchilik bilan shug'ullanuvchilarning 4000 nafari ayollardir. Ularning 3000i bolasi bilan birgalikda tilanchilik qiladi. 100 nafarga yaqin nogiron erkak va 500 nafarga yaqin keksa yoshli kishilar ham tilanchilik bilan kun kechirishi aniq bo'lgan. Senatda ma'lum qilinishicha, Toshkent shahrining o'zida Toshkent viloyatidan 30-35%, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan 20-25%, Buxoro va Samarqand viloyatlaridan 20-25% va poytaxtning o'zidan 10-20% bo'lgan tilanchilar ishlaydi, deyiladi xabarda. Shu munosabat bilan Senat 13 dekabrda Ichki ishlar vazirligining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi taklifini ko'rib chiqdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 1883 modda bilan, Jinoyat kodeksi esa 1271 modda bilan to'ldirilishi kutilmoqda. Jinoiy va ma'muriy qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar mamlakatdagi jamoat tartibini mustahkam bo'yicha aniq chora-tadbirlardan iborat va tilanchilik bilan shug'ullanganlik hamda voyaga yetmagan shaxslarni, keksa yoshdagi shaxslarni, ruhiy kasalliklari, nogironligi bo'lgan shaxslarni tilanchilik qilishga jalb etganlik uchun javobgarlikni belgilab qo'yishga qaratilgan. O'zgartishlar mehnat qonunchiligini ham chetlab o'tmadi. Ishga qabul qilish tartibi va ish beruvchining mazkur jarayondagi mas'uliyatiga oid ayrim nizomlar soddalashtirildi. Ta'kidlab o'tilganidek, qonun chaqaloqlar va bolalar, voyaga yetmagan shaxslar, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa odamlar ishtirokidagi tilanchilik qilgan hollarning oldini olishga, jamiyatning axloqiy qadriyatlarini himoya qilishga, energetik ichimliklarni haddan ortiq iste'mol qilish yoki suiiste'mol qilishning oldini olishga, shuningdek fuqarolar sog'ligini asrashga, aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi, deyilgan Oliy Majlis Senati axborot xizmati xabarida. Tilanchilik uchun ma'muriy jazo eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobarigacha yoki 15 sutkagacha ma'muriy hibsga olish jazosi qo'llangandan keyin qonunbuzarlarga 240 soatgacha ijtimoiy foydali ishlarga majburiy jalb etish, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki shunday muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin. Mazkur senat loyihasini senat ma'qulladi. Endi uni prezident imzolasa, matbuotda e'lon qilinadi va kuchga kiradi.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoga bordi. Shortan neft-gaz korxonasining prezidentga arz qilmoqchi bo'lgan ishchilari uydan chiqarilmaganini da'vo qilmoqda.
Nazorat ostiga olib o'tdim. Qashqadaryoda jinoyatchilar qarshi.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani fermerlari bank hisobiga paxta puli o'tkazib berilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Moskvada politsiyachining og'zaki buyrug'ini bahona qilgan bir mehmonxona o'zbek, tojik mehmonlarga joy bermasligini bildirdi. Moliya vazirligi 1-yanvardan aroqni 4000 so'mga qimmatlatishni taklif qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Astonadan iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun siz bilan gaplashadiganimiz mavzuni kecha kelishib olganmiz. Sizdan kecha iltimos qildim. Bir alohida bir o'rganib bering deb, hozir suhbatga o'tish oldidan tinglovchiga eslatib qo'ymoqchiman. Demak, O'zbekistonda 2018 yili 17 yildagidan bug'doy 27%ga, paxta 21.5%ga, sabzavot 21.5%ga, kartoshka 20%ga, poliz mahsulotlari 23.2%ga, meva 31.4%ga, uzum 24.8%ga, go'sht 56.5%ga, sut 22.3%ga kam ishlab chiqarilgan. Domla, birinchi savol, bu shunchaki bir lyuftmi? Bir yil undoq, bir yil bundoq deganday, yoki keskin kamayishmi?
Ikkalasi ham. Endi bizni o'zi tabiatimiz bo'yicha shu O'rta Osiyo respublikalari, Qozog'iston ham kontinental klimatga yotadi-da, qishloq xo'jalik mahsulotlari ko'p jihatdan shu klimatga, suvning borligiga bog'liq. Lekin u bir ko'p bo'lsa 5-10% u yoq-bu yoqqa o'zgarishi mumkin.
Lekin 25%ga emas-da, 25-30%ga emas.
25%ga emas, to'g'ri. Chunki masalan, hali siz tillani aytmadingiz, tillani ishlab chiqarish o'tgan yilga qaraganda ko'paygan.
Ha, bu esimdan chiqibdi. Hozir men o'zim aytib qo'yay, demak, o'tgan yilga qaraganda pilla ishlab chiqarish keskin ortgan, 44.5%ga ortgan. Xo'sh,
ya'ni tutlarda barglar o'sgan, klimatimiz normalni, endi hali odamlar ishlash hammasi joyida. Endi bu yerda suv yetmasligi degan narsa bor. Lekin suvning yetmasligi masalan go'shtni 50%ga kamaytirishiga unchalik ta'sir qila qoladi deyish qiyin. Balkim bir 10%ga, 15%ga ta'sir qilar. Lekin 50%ga go'shtning kamayishi bu nima deydi, uzoq vaqtli ta'sirlarni bugungi natijasini ko'ryapmiz. Shuni aytish kerak. Ya'ni men endi tabiatni aytib bo'ldim, to'g'ri 5-10% o'zgarishi mumkin, lekin shu O'zbekistondagi umumiy iqtisodni darajasi, umumiy shu qishloq xo'jalik bo'yicha mahsulotlar chiqarish hali bir o'rtadan boshqarish, ya'ni hokimiyatlarni men afsuski hali soliqchilarni, prokuraturasini, yana kim bor edi 4-chisi, militsiyani shu qishloq xo'jalik ishga aralashganini ta'sirlari bu.
Buni alohida gaplasharmiz. Men hozir informatsiya korrekt bo'lishi uchun aytib qo'yishim kerak. Demak, bug'doy, paxta, sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari, meva, uzum bo'yicha uzul kesil aytish mumkin, lekin go'sht bilan sut hali yil tugagani yo'q va shuning uchun bu raqamlarga o'zgarish kirsa kerak. go'sht ishlab chiqarish masalan 56.5% emas, aytaylik yil oxiriga borib 50%, sut ishlab chiqarish 22.3% emas, 20% kam ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin, lekin prinsipda bu raqamlar baribir kardinal o'zgarmaydi. Kardinal o'zgarmaydi. Qarang, endi mana sabablarga. Siz aytganday, Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jalik xodimlarini kuni munosabati bilan ularga yo'llagan tabrigida bu yil kamroq hosil yetishtirilganini, bahorni quruq kelgani, kutilmagan jala va bo'ronlar, yoz faslidagi kuchli suv tanqisligi, jazirama issiq, turli hasharot va kasalliklar ekin tikinlarga katta xavf tug'dirgani, kuzda yog'in sochinni barvaqt boshlangani bilan izohlagan, lekin Mirziyoyev o'zini tabrigida faqat bu yilgi raqamlarni keltirgan, o'tgan yilgidan farqni mana kecha bildik. O'sha statistika qo'mitasini hisobotlariga tayanib, gazeta uz berganini bildik. Siz o'zingiz ham kecha men sizdan iltimos qildim, bu yilgi raqamlarni bulturgi raqamlarga solishtirib berishni iltimos qildim. Qiyoslab ko'rdingizmi? Chindan ham kartina shundaymi?
Rostdan ham bu nima statistikalik ma'lumotlar. Keyin sizni birozgina hamga go'sht bilan sutni aytyapsizu, masalan 11 oyni solishtirsa o'tgan yilgi 11 oy bilan solishtiriladi. Hisobda shunaqa narsa bor. O'tgan yilgi 12 oyni bu yilgi 6 oy bilan hech kim solishtirmaydi. Shuning uchun siz hamga aytyapsiz, albatta o'zgarish bo'lishi mumkin deb, o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin shu daraja qoladi. Shunaqa desa bo'ladi. Endi buni statistik ma'lumot ekanligiga gumon yo'q. Chunki bu hozir xudoga shukur deyishimiz kerak, O'zbekistonda statistika ma'lumotlar ochiq, masalan shu hamma danalarni ko'rsak bo'ladi. Endi hali sababiga kelaylik. Endi
sababini aytish oldidan, siz sababiga o'tishingiz oldidan tushunmayotganimni aytib qo'yishim kerak-da. Xo'p, g'allani, paxtani, boring yana meva sabzavotni ob-havoga bog'laylik. Lekin go'shtni nima aloqasi bor ob-havoga?
Endi o't bo'lmasa odamlar, lekin teskari bo'lishi kerak unda. Uzr. Men o'ylagandim, agarda nimasi o't bo'lmagandan keyin odamlar go'shtni so'yadi-da. Endi bunaqa narsa 17-yili bo'lib, men mamlaqa bunga mana endi tushuntira olaman. 16-yilga nisbatan 17-yili go'sht tayyorlash shu bir darajada turdi-da, odamlar ko'p o'zini mollarini so'yib go'shtni o'tkazardi. Endi xalqda mol bosh kamaydi deb aytsa bo'ladi 18-yilga hisobot bo'yicha.
Tushunmadim.
Yana bir sabab bor.
Tushunmadim. Shu go'sht masalasida tushunmadim.
Men endi harakat qilaman qarz tushuntirishga. Ikkita sababini ko'rsatyapman. Chunki mamlaqa 16-yil bilan solishtirganda 17-yillarida ham shunaqa qiyinchilik bo'ldi. Lekin ko'p odamlar yem xashakni, o'tni yetkaza olmagandan keyin o'zini mollarini so'yib go'shtni o'tkazardi. Ya'ni mollarni bosh kamaydi. Ya'ni bu 18-yilga kelganda go'sht tayyorlashni kamaytiradi.
Demak, siz 17-yili odamlar ko'proq qo'y mol so'ydi va natijada 18-yilga kelganda so'yish ozayib ketdi demoqchisiz.
So'yadigan mol kamayib ketdi. Shunaqa deb tushuntira olamiz. Nega? Endi bu kamayish mamlakat ham ikkinchi sabab bor. Shu 17-yili odamlarga ko'p kredit berdi, mol boqishga imkoniyat yaratdi. Endi shularni olgan odamlar birinchi yil halga 16-17-yilgi darajada go'shtni tayyorladi-da, 18-yilga kelganda shu kreditdan olgan mollarini so'yishdan saqlab qolib, uni ko'paytirishga harakat qilgan bo'lishi mumkin. Endi buni men mana bu statistik ma'lumotlarni u yerda ko'rsata olmaydi shu sabablarini. Lekin odamlar shu bugun shu molni so'ymasligan bo'lishi mumkin. Birinchi kamligidan, ikkinchi hali kreditga olgan molidan unda daromad topishga harakat qilgani uchun. Lekin kelasi yili, mana 19-yinchi yilda biz chiqamiz-ku, shu vaqtda bir yarim yilda bu ma'lum bo'ladi. Agarda go'sht yana ham kamayadigan bo'lsa, unda umumiy tendensiya, ya'ni mol boshining kamayishi degan sababni biz oldinga suramiz.
Domla, mana endi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni keskin kamayib ketishi sabablariga to'xtalamiz endi. Prezidentning aytishi bo'yicha asosiy sabab tabiat injiqliklari. Meni taxminim bo'yicha 18-yinchi yili, 17-yinchi yilda, 16-yinchi yilda va o'shangacha bo'lgan qo'shib yozish praktikasiga barham berilgani. Taxminimcha. Uchinchi sababni siz ayting.
Endi qo'shimcha yozish endi unchalik ta'sir qilmasa, endi mayli buni chunki endi asosiy sabab, endi siz uchinchi deyapsiz, asosiy sabab shu qishloq xo'jaligidagi boshqarish usulini hali sovet davridan qolib ketgani. Bu qishloq xo'jalik dehqonlarga erkinlik berilmayotganligida.
Domla, suhbat uchun katta rahmat. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston fermerlik.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani fermerlari bank hisobiga davlatga topshirgan paxtasi uchun to'lanishi lozim bo'lgan pul o'tkazib berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlar tuman hokimi o'zlariga paxta pulining 10%ini kreditini yopa olmagan fermerlar hisobiga o'tkazish haqida ixtiyoriy ariza yozmaguncha paxta tozalash zavodidan pul o'tkazilmasligini aytganini iddao qildi. Ozodlik bog'langan tuman hokimi Ibrohim Qarshiyev o'zining bunday topshiriq berganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zafarobod tumanidagi paxta rejasini bajargan fermerlardan biri bunday topshiriq Konstitutsiya kuni bayrami munosabati bilan tashkil qilingan 7-dekabr kungi majlisda tuman hokimi Ibrohim Qarshiyev tomonidan berilganini aytdi. 7-dekabr kuni tuman fermerlari ishtirokida hokimiyatning majlislar zalida yig'ilish bo'ldi. Bu yig'ilishda tuman hokimi paxta planini bajara olmagan fermerlarning kreditini yopish uchun planni bajargan fermerlar daromadining 10%ini o'tkazib bersin dedi. Masalan, men 100 million so'm daromad ko'rgan bo'lsam, shuning 10%ini o'tkazib berishim kerak ekan. Toki daromadimizning 10%ini o'tkazish haqida paxta zavodiga ariza yozib topshirmasak, pulimiz o'tkazib berilmas ekan. Dedi, hokim bosimidan cho'chib ismi ochiqlanmasligini so'ragan fermer. Ushbu majlisda qatnashgan boshqa fermer bu operatsiyani bajarish paxta zavodi rahbarlari zimmasiga yuklanganini bildirdi. Masalan, men o'z ixtiyorim bilan daromadimning 10%ini yoki buncha miqdordagi pulni kreditini yopolmagan fermerning hisobiga o'tkazib berishga roziman deb ariza yozsangiz, hisobingizdagi pulning 90%ini sizning hisobingizga bank orqali tashlab beradi. 10%ni esa biz umuman tanimaydigan fermerning hisobiga tashlab beradi ekan. Bunaqa qonun qayerda bor? Nega biz birovning qarzini yopib berishimiz kerak ekan? Bir yil kuyib qilgan mehnatimiz haqini nega birovga berishimiz kerak ekan? Hokim kim bo'pti bizning halol topgan pulimizga xo'jayinlik qilsa? O'sha bajara olmagan fermer salyarkani sotmay, mineral o'g'itni sotmay, chekitni sotmay halol ishlaganda rejani bajarardi, dedi Zafarobodlik yana bir fermer. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Zafarobod paxta tozalash zavodi direktori To'lqin deb tanishtirgan shaxs fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi.
Yo'q, unaqa holat yo'q bundan. Pulni tushsa, pulni tashlasa o'tkazib beryaptiman. Hech kim buzdirgan yo'q bularni.
Dedi zavod direktori. Ozodlik zavod direktori bilan suhbatlashgandan keyin yana bir Zafarobodlik fermer bilan bog'lanib, uning bu bayonotiga munosabat so'radi. Yolg'on gapiryapti. Pulimiz kelgan, tushirgani yo'q hali. O'sha 10%lik roziligimiz haqidagi arizani kutib o'tiribdi, dedi fermer. Ozodlik bog'langan Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiyev ham fermerlarni yolg'onchiga chiqarishga urindi va bunday topshiriq berish qonunga zid ekanligini ta'kidladi.
Yo'q, unaqa noqonuniy topshiriq berilmaydi. Noqonuniylikka hamma o'zi tadbirkor, uning o'zini hisob raqami bor, uning hisob raqamini hech kim ko'rsatolmaydi. Yo'qmas-ku. Aralashishga haqqim yo'q, tadbirkorning. Paymol bo'ladi aka.
Dedi o'zining huquqshunos ekanini ta'kidlagan Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiyev.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonlik 59 yashar o'qituvchi elektr har kuni uzilib turgan kasalxonada 14 kun komada yotib vafot etdi. Yaqinlarining iddao qilishicha bemor o'lganidan keyin ham doktorlar uning yaqinlariga dori va yegulik olib kelishni buyurgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 14-cho'nqir yo'lda boshqaruvni yo'qotib qo'yib, mashinasini devorga urgan Aminboy Niyozimbetov avtohalokat ortidan tuman markaziy kasalxonasiga hushsiz keltirilgan va 14 kun komada yotib, 22-noyabr kuni vafot etgan. Marhumning jiyani Ahmad va ukasi Rashid ozodlikka kasalxonada chiroq muntazam ravishda kuniga 2-3 marta o'chib turganini aytib berdi. Ularning aytishicha, kasalxonada elektr uzilganida foydalanish uchun dvijok yo'q. Bemorni esa sun'iy nafas oldirish tizimiga ulab qo'yishgan.
O'zlarimiz qo'limiz bilan qachayt qilib kislorod beramiz-da u yerga.
Dedi Ahmad. Bunday gapni marhumning ukasi Rashid ham aytdi. Ahmadning aytishicha komada yotgan amakisi 7 kun deganda qo'llarini qimirlata boshlagan, 10-chi kuni biroz ko'zini ham ochgan.
14-chi kuni doktorni oldiga kirdik, ertalab qilavrashni. Toshkentda men malakali doktor oldiraylik, rasxatini to'laymiz desak, mayli ko'rik qilaman dedi-da, ikkinchi etajga reanimatsiyaga chiqqandan keyin sonraki doktor aytadi. Yarim soat bo'ldi, vafot etdi dedi.
Dedi Ahmad. Uning aytishicha bosh vrachning qabuliga kirishdan 15, uzog'i bilan 20 daqiqa avval ular marhumning yaqinlari davolovchi vrach bilan gaplashgan. Vrach bemor uchun dori va har kungiday sho'rva buyurgan. Ahmad va uning amakisi Rashidning iddao qilishicha ularning nega o'lganiga yarim soat bo'lgan esa siz bizga 15 minut oldin, ya'ni o'limdan keyin dori buyurdingiz degan savoliga vrach bunday javob bergan.
Organdan odam kelishi kerak edi, shuning uchun aytmay turmadim dedi. Nima uchun senga qarab aytmaysan desa.
Ozodlik muxbiri shu gaplarni aytgani iddao qilinayotgan vrach bilan bog'lana olmadi. Ahmad va uning amakisi Rashidning ozodlik bilan alohida suhbatlarda aytishicha, ularning komada yotgan yaqini Aminboy Niyozimbetov uchun vrachning ko'rsatmasiga binoan har kuni 600 ming so'mlik dori xarid qilib kasalxonaga keltirib berishgan. To'rtko'l tuman sog'liqni saqlash bo'limi mudirining davolash ishlari bo'yicha muavini Rashid Rajabboyev bemorga uning o'limidan keyin dori buyurilganiga oid savolga "Mening bu voqeadan xabarim yo'q" deb javob berdi. Doktor Rajabboyev kasalxona elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganini tan oldi. "Ayrim vaqtda bo'lib turadi uzilishlar, lekin dvijogimiz bor" dedi u. Dvijokning quvvatiga oid savolga javoban Rajabboyev uning operatsionniy bo'lim uchun ekanligini aytdi. To'rtko'l tuman elektr tarmoqlari korxonasining ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan xodimi elektr uzilishlari to'xtaganini aytdi, biroq uzilishlar qachondan to'xtatildi degan savolga kalovlanib, aniq kunni aytish uchun maxsus jurnalni ochishi lozimligini, jurnal bosh injener xonasida ekanligini, xona egasi esa qanaqadir majlisga ketganini bildirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumanining Qiyala mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida 10 dekabr kuni sodir bo'lgan portlash oqibatida 20 yashar usta yigit voqea joyida halok bo'ldi. Uning tog'asi bo'lgan 2-chi usta og'ir kuyish jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan tuman yong'in xavfsizligi bo'limi lozimiga ko'ra, ustalar Damas avtomobiliga svarka ishlatayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Mahalla oqsoqolining aytishicha, o'g'li va nevarasi ishlaydigan ustaxonani portlab ketganini eshitgan ota ham o'sha zahoti yuragi ushlab qolib, jon bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Baliqchi tumanining Qiyali mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida 11 dekabr kuni tush payti kuchli portlash sodir bo'ldi. Voqea guvohlaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, ustaxonada ta'mirlanayotgan Damas avtomobildagi gaz balloni portlab ketgan. Ustalardan biri 20 yashar Pahlavon degan yigit Yamada mashinani qaysi bir joyini svarka qilayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. U bola Yamada kuyib bo'lgan. Ikkinchi usta Pahlavonning tog'asi Bahodir esa qattiq kuygan. Katta yong'in bo'ldi, o't o'chiruvchilar kelib o'chirishdi. Bahodirni kasalxonaga olib ketishdi, deydi voqea oqibatlarini ko'rgan guvohlardan biri. Pahlavon Sobirov yashagan Yurtobod mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan birining aytishicha, o'g'li va nevarasi ishlaydigan ustaxonani portlab ketganini eshitgan Polvonko'l mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan ota ham yuragi ushlab qolib o'sha zahoti vafot etgan. Bugun o'sha mahallaga fotihaga o'tib keldik. 70larga borib qolgan otaxonga ikki jigari ishlaydigan ustaxonani portlab ketgani haqidagi xabar o'limli xabar bo'lgan ekan. Ota o'sha joyning o'zida yuragi ushlab qolib vafot etibdi. Bir oiladan ikki o'lim, o'g'ilning ahvoli esa og'ir. Juda qayg'uli bo'ldi, dedi mahalla faoli. Baliqchi tumani yong'in xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Qiyali mahallasidagi ustaxonada portlash oqibatida bir kishi o'lganini va bir kishi kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ustalar oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilishmagan. Gaz bilan ishlaydigan avtomobilni yopiq joyda svarka qilib bo'ladimi? Portlash shundan kelib chiqqan. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti, dedi mulozim. Baliqchi tumani shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokori kuyish jarohati olgan ustaning ahvoli og'ir ekanligini aytdi. 60% kuyish jarohati olgan, ahvoli og'ir. Biz qo'limizdan kelgan hamma muolajani qilyapmiz, dedi. Tuman shoshilinch tibbiy yordam markazining shifokori.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistonda mobil qurilmalarni AME kodlari bo'yicha majburiy ro'yxatga olish boshlanadi. Ro'yxatga olinmagan qurilmalarni mobil tarmoqlarga ulash taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 22 oktyabrdagi 847 sonli qaroriga muvofiq 1-apreldan boshlab mamlakatdagi har bir mobil qurilmaning AME kodi ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Norma.uz axborot huquqiy portaliga ko'ra, AME kodlari ro'yxatdan o'tkazilmagan mobil qurilmalardan foydalanayotgan abonentlarga uyali aloqa xizmatlari ko'rsatish taqiqlanadi. Qarorga ko'ra, 1-aprelgacha mobil qurilmaning identifikatsiya kodini internet tarmog'i orqali onlayn rejimida ro'yxatga olish va uning maqomini tekshirish xizmati joriy etiladi. Mobil qurilmani ro'yxatga olish hamda maslahat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha viloyatlarda hududiy punktlar tashkil etiladi. Qarorga ko'ra, mobil qurilmalarni xalqaro identifikatsiya kodlari asosida ro'yxatga olish uchun mamlakatda alohida tizim joriy qilinadi. Tizim operatori Uzinfocom tashkiloti qilib belgilangan. Tizimni yaratishga sarflanadigan mablag' axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasiga yuklatilgan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tizimni yaratish bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. Norma.uz axborot huquqiy portali AME kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni pullik ekani, buning uchun to'lov undirilishi haqida yozgandi. Vazirlar Mahkamasi qarorida to'lov miqdori ko'rsatilmagan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi mutaxassisiga ko'ra, to'lov borasida yana 1,5 oy ichida ma'lum qilinadi. Qaror 22 oktyabr kuni kuchga kirdi. Shu kundan boshlab bizga 3 oy muddat berilgan. Shu muddat ichida biz yangi tizimning qanday ishlashi borasida ma'lum qilishimiz kerak. Hozir bu ustida maxsus guruh ishlayapti. Hozir sizga mobil qurilmalarning AME kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonining to'lovi borasida aniq ma'lumot ayta olmayman. Yanvar oyida hammasini e'lon qilamiz, dedi ismini ochiqlamayotganimiz vazirlik mutaxassisi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, AME kodini ro'yxatdan o'tkazgan shaxs mobil telefoni o'g'irlangan yoki yo'qolgan taqdirda uni topish imkoniga ega bo'lishi mumkin. Agar mobil qurilma o'g'irlansa, AME kodi orqali o'g'irlangan qurilmani topish mumkin. Telefonni yo'qotgan shaxs militsiya bo'limiga murojaat qilsa, ular o'z navbatida Uzinfocomga chiqib, telefonning AME kodi orqali uni topishi mumkin. Ya'ni AME kodi orqali telefonning manzili aniqlanadi. Bunda albatta sun'iy yo'ldosh bilan topishga harakat qilinadi, dedi mutaxassis. AME kodini ro'yxatga olish ayrim davlatlarda mavjud bo'lib, bu mobil qurilmalarning o'g'irlanishini oldini olish, terrorizmga qarshi kurash va boshqa jinoyatlarni bartaraf etish maqsadi bilan izohlanadi. Rossiya, Belarus, Ozarbayjon va Turkiyada mobil qurilmalarning AME kodini ro'yxatga olish tartibi mavjud. Qo'shni Qozog'iston ham joriy yil boshida mobil qurilmalarning AME kodini ro'yxatga olishni boshladi. 2019-yilning 1-yanvarigacha mobil qurilmasining AME kodini ro'yxatdan o'tkazmagan qozog'istonlik aloqa tizimidan uzib qo'yiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2018-yilning o'tgan 9 oyida Tojikiston huquq-tartibot organlari 6000 ga yaqin ayolni fohisha sifatida ro'yxatga olgan. Bu 2017-yilgi ro'yxatga yana 400 kishi qo'shilganini anglatadi. Inson huquqlari himoyachilarining fikricha, qashoqlik, ishsizlik, qizlar uchun ta'lim olish imkoni cheklanganligi, erta nikohlar va mehnat muhojirati mamlakatda fohishalikning rivojlanishiga sabab bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zini Zarina deb tanishtirgan 28 yoshli ayolning ozodlikka aytishicha, u eridan ajrashib, olis tog'li qishloqdan ish izlab Dushanbega kelgan. Avval Zarina oshxonada ofitsiant bo'lib ishlagan, ammo so'ngra tanishlari maslahati bilan fohishalik ko'chasiga kirgan. 4 oydan beri bu ayol Dushanbe ko'chalarida fohishalik qiladi. Uning aytishicha, bunday kasb bilan pul topish oson emas. Zero birinchidan militsiya xodimlari qo'liga tushish xavfi katta. Boshqa tomondan zo'ravonlik hollari yoki vichka chalanish xavfi ham bor. Oxirgi yillarda Tojikistonda fohishalikni oldini olish uchun tushuntirish ishlari bilan bir qatorda ularga nisbatan jazo choralari ham kuchaytirilmoqda. Masalan, birinchi marta huquq tartibot organlari qo'liga tushgan fohisha 500 dan 2000 so'moni, ya'ni 220 AQSh dollarigacha jarima to'laydi. Agar bu ayol bir yil ichida ikkinchi marta qo'lga olinsa, 15 kunga qadar hibsga olinishi mumkin. 2 hafta oldin Tojikiston parlamenti jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, fohishaxonani tashkil etishganlarga yoki qo'shmachilik qilganlarga jazoni kuchaytirdi. Tojikiston parlamenti quyi palatasining qonunchilik va inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Baxtovar Safarzoda ozodlik bilan suhbatda mazkur o'zgartirishni quyidagicha izohladi.
Va moddai 239 kodeksi jinoyati tashkil yo'nigadosh fohishaxonagi, hamchunin dalagi bu g'araz shaxs.
Jinoyat kodeksining 239-moddasiga kiritilgan o'zgartirish asosida fohishaxonalar tashkil etganlar yoki qo'shmachilik qilganlar 100 ming so'moni jarima yoki 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosiga hukm etiladi, dedi Safarzoda. Sotsiolog Maryam Davlatovning fikricha, fohishalikka qarshi kurashda ayol bilan jinsiy aloqada bo'lgan erkaklar ham jazolanishi lozim. Tojikistondagi ayollar va oila qo'mitasining ma'lumotiga binoan, joriy yilda mamlakatda 20 mingga yaqin ayollar uchun doimiy ish o'rinlari yaratilgan. Jumladan, fohishalarga tikuv sexlarida ishlash uchun ta'lim kurslariga qatnash taklif qilingan. Ammo maoshning juda kamligi bois, aksar ayollar bunday taklifni qabul qilmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Gey propagandaga qarshi qonun LGBT o'smirlar hayotini yanada og'irlashtirdi. Tafsilotlar bilan Nargiz Abdullayeva. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti Rossiyada gey propagandani man etuvchi qonun lesbiyan, gey, biseksual hamda transgender o'smirlar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytib, mamlakat rasmiylarini qonunni bekor qilishga chorladi. Tashkilotning navbatdagi hisobotida 2013 yilda qabul qilingan qonun Rossiyada LGBT odamlariga o'tkazilgan tazyiqni yanada kuchaytirganini aytildi. 12 dekabr kuni e'lon qilingan hisobotda mazkur qonun ojiz seksual ham hamda jinsiy ozchiliklarni nishonga oluvchi siyosiy gomofobiyaning kasallik misoli ekanligi ta'kidlandi. Boshida bolalarni an'anaviy oila qadriyatlarini rad etuvchi ma'lumotlardan himoya qilish to'g'risida deya atalgan qonun voyaga yetmaganlar orasida noan'anaviy seksual aloqalar targ'ibotini man etadi. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Kyle Knight so'zlariga ko'ra, ochiqchasiga diskriminatsion bo'lgan ushbu qonun uning tarafdorlari ko'zlagan natijalarga emas, balki ularning aksiga olib kelmoqda. Knightning aytishicha, qonun tufayli bolalar va o'smirlar uchun onlayn ma'lumot manbalari bloklanib, ruhiy sog'liq mutaxassislari yoshlar bilan ishlashga to'siq qilingan. Knight shuningdek, qonun Rossiyadagi LGBT shaxslarga qarshi zo'ravonlikni kuchaytirib kelayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik bilan suhbatda u shunday degan: "Yangi hisobotimiz uchun to'plangan dalillar qonun aslida ayrim yoshlar hayotini barbod qilganini ko'rsatadi. Human Rights Watch bolalarning maktabda, uyda hamda jamoa joylardagi hayoti bilan tanishish uchun Rossiya bo'ylab o'nlab LGBT o'smirlar hamda psixologlardan intervyu olgan. Xabarovsk viloyatida yashovchi 14 yoshli LGBT bola Human Rights Watch bilan suhbatda 2013 yilgi qonun gomofoblarni xohlagan ishga qo'l urishiga yo'l ochib berganini ta'kidlagan. Hisobotda yozilishicha, qonunni LGBT shaxslarga qarshi guruhlar suiiste'mol qilib keladi. Tashkilotga intervyu bergan LGBT o'smirlar bunday hujumlarga rasmiy jinoyatda ko'z yumishini aytgan. Intervyu berganlarning ko'pchiligi o'zlarini himoya qilish uchun anonim qolishga majbur bo'layotganlarini izoh qilishgan. Shuningdek, LGBT o'smirlar ota-onalari ularni tushunishlari o'ta muhim ekanligini, ammo odatda bunday bo'lmasligini aytishgan. Intervyu berganlar shuningdek maktablarda ham muntazam ravishda tazyiq va zo'ravonlikka duchor bo'lishlarini va natijada maktabni erta tark etishga majbur bo'lishlarini ta'kidlashgan. Human Rights Watch Rossiya ta'lim vazirligini zo'ravonlik hamda tahqirlashlar haqida shikoyat yuborish mexanizmini yo'lga qo'yib, shikoyat kelib tushgandan keyin zudlik bilan tergov o'tkazilishini hamda tegishli choralar yo'lga qo'yishga chorladi. Tashkilot Rossiya hukumatini gay propaganda qonunini hamda LGBT shaxslar huquqlarini buzuvchi boshqa qonunlarni bekor qilishga hamda barcha LGBT shaxslar, jumladan bolalar hamda o'smirlar huquqlarini himoya qiluvchi qonunlarni joriy qilishga chorladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.